habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda ay caawiyo dunida oo idinka imana salaanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo 30 bisha diseembar ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitr band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com iyo fmyada geeska afrika. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka madasha heritage oo ka furmay jabuuti.
wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida uu ku yimid ama ay ku timid deen cafinta dhowaan loo sameeyey soomaaliya.
There was no budget system in place, very few revenue collection. There were, the institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance,
nidaam miisaaniyadeed ma degsaneyd, dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhiseen 10 sano ee la soo dhaafay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa qaaday duqeymo cusub iyo dagaal dhulka maanta oo salaasa ah ololaheeda dhulka ee ka dhanka ah Hamas, iyadoo Mareykanka uu abaabulayo xulufadiisa si ay u ilaaliyaan marinada maraakiibta ee badda cas oo looga badbaadinayo xuutiyiinta Yemen ee ay taageerto Iiraan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay salaasada maanta in ay bartilmaam ugu dambeeyey ay ahayd xeryo ay Hamas u adeegsato arrimaha militariga iyo ciidamada Israa'iil ay burburiyeen godadka dhulka hoostiisa mara ee koonfurta Gaza. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay maamusho Hamas ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 20 qof oo ka mid ah dadka degan magaalada Rafax oo ah magaalo ku taala koonfurta dalka oo xad la wadaagta Masar. xogayaha difaaca ee Mareykanka oo ku sugan dalka Bahrain ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalal kale oo gobolka ku yaala ay abuurayaan ciidamo isku dhaf ah oo caalami ah, kuwaasi oo ilaalin doona gaadiidka badda ee isticmaala marinbiyoodka badda cas kadib markii ay xuutiyiinta Yemen ay bilaabeen inay weeraro ku qaadaan maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodkaasi. weerarada lala beegsanayo qaar ka mid a maraakiibta ganacsiga ayaa dhalisay in qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee qaabilsan gudbinta alaabada mara dhinaca badda in ay go'doonsadeen in ay ka hakiyaan angaada isticmaalka marinbiyoodka badda cas ilaa waxaa laga qabanayo xaaladda amni darro ee soo korodhay. taliska dhexe ee ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa ku waramay in 2 weerar ay dhaceen maalinimadii Isniintii shalay. xogayaha oo arrintaasi daba socda ayaa sheegay in ay go'aansadeen inay hirgeliyaan aasaasidda howlgalka cusub oo ka dhan ah arrimaha halista ku ah burcadeeda. quwadaha reer galbeedka ee heshiiska nukliyeerka Iiraan la galay 2015 ayaa ku eedeeyay Tahraan Isniintii shalay in ay horumarisay oo ay tijaabisay gantaalada boolistikada ah ee u wareejisay Ruushka 400 diyaaradaha aan duuliyaha lahaynna ay Ruushka u dirtay iyo weliba tayeynta uraniumka heer aan hore loo arag. Iiraan iyo xulufadeeda Ruushka ayaa meesha ka saaray eedeymaha ka imanaya wadamada Britain, Faransiiska, Jarmalka oo si weyn ugu taageero Mareykanka, kaasoo ka baxay heshiiskii loo yaqaanay qorshaha wadajirka ee waxqabadka sanadkii 2018. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirka madasha aragti wadaaga ee heritage oo ah kii 7 waxaana looga hadlayaa sanadkan kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska afrika. madaxa hay-adda cilmi baarista heritage Mursal Sanay ayaa ka hadlay qodobada looga hadlayo shirkan isagoo la hadlayay v o a. sidoo kale madaxda ka hadashay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya Xamse Cabdi Bare. warbixintan waxaa inoo soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
shirka madasha aragti wadaaga ee heritage sanadkan waxaa lagu lafaqurayaa arimaha kobcinta nabadda iyo dhaqanka agaasimaha hay'adda heritage oo iyadu shirkan soo qaban qaabisay ayaa waxa uu ka waramay shirka sanadkan sababta ay ugu doorteen arimaha nabadda iyo dhaqanka ka soo qaybgalayaasha iyo cilmi baarisada kala duwan ee arintaasi laga sameeyay
marka hore waxaan u mahadceliyay dawladda Djibouti madaxweynaha Djibouti waxaan ka warbixinaynaa waxa ay mahadceliyay dadka Djibouti oo qalbigooda iyo guryahooda iyo aqaligooda iyo noo furay si sharaf leh noloshooda dhaweey marka hore ka mahadcelinayna marka labaad wasaaradda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya waxaan u mahadcelinaynaa intooda badan oo la joogay wasiiradii oo wasaaraha hoggaaminayay inay noo soo qasbiyeen shaqadii weynada dalka u hayeen ay ka soo tageen ayagoo og shaqadan ay tahay shaqo muhiim ah oo shanta Soomaali looga arrinsanayo sida loo nabadeyn lahaa meelaha ay colaadaha ka jiraan saddex maalin soo socota noo xumu doona shirka maanta ka mid tahay labada galin maanta waxaa bixi doona shirka qaybtiisa koowaad waxaa ku xiga berri oo ay bixi doonaan cilmi baarisyo ay soo suubiyeen dad Soomaali ah oo 35 iyo ka badan ah oo laga doodi doono wixii ay cilmigii iyo caqligii isu geeyeen wixii ku soo heleen laga doodi doono wixii ka soo baxay oo ah in nabadda Soomaaliya ay u baahan tahay aragti kale oo ka duwan aragtida hore dadka shirka imaanaya waa ka sii batan inta hore tan labaadna marxaladda la marayo waa Soomaaliya oo fursad weyn u dhalatay oo ah in cunaqabateen tubka laga qaaday in Soomaaliya diinta laga cafiyey in Soomaaliya ay ku birtay bariga Afrika in Soomaaliya ay u socoto in ay lugaheeda ku istaagto in atmis maanta ay ka baxday madaxtooyadii iyo meelihii ugu muhiimsan halbowlaha dowladda waxay muujinaysaa marka inay fursad jirto caqabadana waa jiraan oo waaweyn waxaan islanahay ra-iisul wasaaraha inuu yimid waxay muujinaysaa in ay dawladda Soomaaliya u hayso xallahaayay rabitaan weyn ay u qabto sidoo sheegay ra-iisul wasaaraha halku dhidid xukuumad dawladdan wuxuu ahaa Soomaaliya nabad ah dunida Soomaaliya heshiisada dunida heshiisada ah marka inay ka go'antahay dawladda Soomaaliyana in ay heshiisinta Soomaaliya dhab u heshiisinta qayb ka qaadato dadkii yimid marka la fiirina waa dadkii ugu badnaa ee soo xaadira sanadba sanad ka dambeeya waxaa ku darsamay intaa in ka badan annaga waxaan ku talagalnay 250 qof waxay ku soo dhamaatay 600 qof oo maanta joogta
wasiirka diinta iyo awqaafta ee dalka Djibouti oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkan ka qayb gashay ayaa waxa uu ka waramay kaalinta Djibouti iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay
marka kulli waxaan rajaynaynaa sida ay sheegeen heritage maanta mowduucan ay qaateen oo mowduuc aad iyo aad u muhiim ah marka nabadda laga hadlayo laannu nabadda la'aanteed wax allay wax kale oo adduunyadu ay macno leedahay ma jirto wakiil ilaahay noo sheegay labada shay ee bini aadamka ugu muhiimsan kolkuu sheegayay kolkuu yidhi atcamahum min juuc waxa uu ka quudiyey gaajo oo qolka qofku wuxuu u baahan yahay waxa ugu horreeya inuu wax cuno wa aamanahum min khawf bakcituu wuxuuna nabadgelo ka siiyey ilaahay cabsi amnigu sidaa buu yahay soomaaliduna wax kastay ka sheegtay oo nabad baa aanu macaan baran waxaan ku naqanaa inigu xaggaana waa inigii nabad baa naas la nuugale runaantii warka nabad baa nabaddu waxaan u arkaa mowduuca ugu muhiimsan ee in laga hadlo
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda ay nabaddu u leedahay gayiga soomaalida iyo dadaalka ay dowladda federaalka ee soomaaliya ugu jirto dib u soo celinta nabad waarta
mowduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqada gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda Soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen nabadda naga tasowday waxay fura u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni midka dhaqaale midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba annaga ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheena Soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabistay islamarkaana ku ilmo dhashay Soomaaliya daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici karta in askari Soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah Soomaaliya gobolka iyo guud ahaan caalamka
wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta. Haddaba, si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan, waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda Soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran Soomaali heshiisa dunidana heshiis la.
Saga Siciid Faarax Fiowe, Jabuuti.
Kadibna la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Militariga Mareykanka ee ka hawlgala qaarada Afrika ayaa sheegay in duqayn 17kii bishan ay ka geysteen meel u dhow magaalada Jilib lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqayntan waxaa horey u shaacisay dawladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, hawlgallo ay sameeyeen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya, kuwa maamulka Galmudug iyo kuwa deegaanka ah ayaa la sheegay in ay ku qabsadeen deegaano ay hore Shabaabku u joogeen qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Wararkii ugu dambeeyay ee hawlgalladaasi ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Kareed.
Deegaanada waa uu kula jignay antaan ee hawarijta waxa lagu xoreeyay deegaano badan sida Shabeellow, Cadeeley, Maxamed, haddana aad ayaa ku wajahanahay Ilaahay qadaro xilliga soo socda ama saacadaha soo socda haddii Ilaah uu dilo galado.
Hawlgalladani goormeed
mikan hadda dib lagu xoreeyay deegaanadaana maalmihii la soo dhaafay aad bari hadda la soo dhaafay ayaa la qabtay maalin saddexaad baa la qabtay intii ka horeysana waxa la sheeg gareenahay aagaarka iyo inta u dhow ayaan cadaway laga xoreeyay oo laga saasu gareenay.
Wax iska horimaad ah miyaa dhacay oo halkaasi ay ciidanku kula wareegeen mise waa uun kooxda shabaab deegaanadaasi intay ka baxeen baad ciidanka aad hore u gasheen?
Taaba markaan awood kasoo horjeeda ama u diyaarsan inay cadawgan la dirto iyo midda ay haysaa uu baabacdhii waayeen sidaas darteed dumaalaysa ayay galeen god kasta oo lagu ku dumaalaysay jiray markii lagu galay mid kasta markay arkaan awoodda kusoo wajahan iyo xadka ciidanka leeg oo baacsanaya markay arkaan ayay ka qaxeen carigii meel kastoo ay tagaanna waa insha allah waa ka daba tageena hadii allah awood loo galaado.
Waxaad noo sheegtaa howlgalladani kuwii ugu dambeeyey maxay ahaayeen, goormay dhaceen, deegaanada aad la wareegteen seed haddaad noo sheegto magacyadooda nagu celiso?
Deegaanada ugu dambeeyey shalay cadeeley baa shalay galab kala wareegnay sheexsheex meel layihaahda waxaad ku jirtaa 10 kilometer ayaan iyo cadeeley ayaan kala wareegnay shaladii ugu dambeysay. Haddana insha allahu ayakiya ku dhex jirnaayo waxaan seef garaynaynaa eriyadii aan shalay la wareegnay.
Maxaad nala wadaagi karaysaa khasaaraha ka dhashay howlgalladani aad deegaanadiini ugu dambeysay kula wareegteen?
Wax khasaaraba kama dhalanba, nooc khasaaraba kama dhalanba, laakiin fadalkoodii, raadkoodii iyo godadkoodii iyo alaabtay ka tageen intaba ayaa dul joognaa. Laakiin waxa hadda anaga khasaaraha awalna de khasaaraba maana maleysan, waana ka jihaad iyo waxa ku jirnaa Maxamed Dira ayaa maleysayna. Waxa dhibaatooda oo adduunya qaraba halaagsanahayaa waa ayaka. Haddana anaga wax dhibaata ilahay nama tusin. Markastana waxaan ku dhawo joognaa farxadkoodii iyo raadkoodii.
Laakiin waxaan isweydiin karaa gudoomiye, Al-Shabaab deegaanadani muddo ayay joogeen oo sidaad sheegayso halkaasina muddo ayaa dagaalo ay ka dhacayeen, maxaa keenay inaa hadda aad tiraahdaan waan la wareegnay oo wax dagaal iyadoo aan goobta ka dhicin?
Waxa keenay waa dareemi kartaa awal waxaa la dirirahaya dad ama dowlad ama dad qaasa oo dad awood, laakiin hadda shacab iyo dowlad iyo qof kasta cadow ayay ku noqotay, ciddii ayaa cadow ku noqotay meel kasta. Maanta qof kasta waxay fahantay cadowgan xanlaawayaasha ama qof kasta go-aan ayuu ka qaataa, haddii qof shacaba tahay iyo haddii qof ciidan tahay iyo haddii qof ganacsadaa tahay. Intaba waxaa keenaya inay meel kasta ka cararaan dadkii ay ku gabaadka uga dhigi jireen ayaa cadow ku noqday, meel kasta ayaa lagala diriray. Marka sidaas darteed ayaa keenaysa inay howlgalladii horeta iyo howlgallada haddeertaan ay kala fududaadaan. Walow ay dowladda Soomaaliya ay sidii xal ciidamadeeda ay u keentay ay deegaanada, maadaama awl ciidamada dowladdu aysan sida Danab iyo Gorgor iyo Danbood iyo Gorgor iyo Awoodichaana iyo ciidamaan kala otomaatigsan ayay dowladda Soomaaliya soo daasay, sidaas si lamidana daraawiishkii iyo deegaankii iyo ciidamadii macawisleyda. Intaba waxaa keenaya oo fududeynaya waxaa ka mid ah waxyaalahaas ciidamaas kala noocyada ah oo kala duwan.
marka waxa la oran karaa culaysku waxa weey ciidankaasi cusub ee dawladda ay deegaanadaasi geysay ayaa sidoo kale qayb ka ahaa howlgaladan dib u bilowday.
Ha in dawladeed iyo in deegaaneed iyo shacab intaba qof kasta oo maanta ay ku tuuri karaa wuxuu diyaarsan yahay inuu la dhaco.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxuu ahaa gudoomiye kuxigeenka degmada Wasiil Cabdi Cumar Maxamuud Cabdi Garaad oo u warramayay wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baadhista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
saraakiisha hay'adda lacagta adduunka ee IMF, kuwa bankiga adduunka iyo khubaro dhinaca maaliyadda ah ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay sii wado barnaamijyada isbedelada dhaqaale kadib markii dalku helay dayn cafis ballaaran toddobaadkii hore. IMF iyo bankiga adduunka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in dalka Soomaaliya laga cafiyey lacag dhan 4 bilyan iyo 500 milyan oo dollar, waxayna sheegeen inay ku timid dadaalkii ay sameeyeen dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray ku dhawaad bankiistan ee lasoo dhaafay. Laura Jeremio waa la taliyaha IMF ee arrimaha Soomaaliya, bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya. Waxay Galka Baarista uga warantay sida ay u aragto barnaamijka dayn cafiska ee dowladda Soomaaliya ay xaqiijisay.
So I'm very happy with the news that Somalia has achieved the completion point under the heavily indebted poor countries initiative. Somalia has been working towards this milestone for a number of years.
Aad baan ugu faraxsanahay waxa ah in Soomaaliya ay dhameystirtay tubtii barnaamijka HIPC. Soomaaliya sanado badan ayay soo waday shaqadan, ku dhawaad 10 sano oo si joogto ah ay u sameynayeen isbedelo dhaqaale oo ay ku hagaajinayeen hay'adaha dowladda. 4 bilyan iyo 500 milyan oo deyn cafisa waxay kaalmo weyn u tahay waddanka si ay u sii wadi karaan kobaca.
Waxay sheegtay Laura Jeremio in Soomaaliya ay soo martay sanad uu dalka ku dhuftay cudurka COVID-19, 2 sano oo abaara ah iyo daadad. Waxayna iga warantay sida ay Soomaaliya halkan ku soo gaartay.
A decade ago, there was no budget system in place, very few revenue collection. The institutions were not there. Over the last decade, they have been rebuilding that. And today, for instance,
nidaam miisaaniyadeed ma degsaneen, dakhli ururintu aad bay u koobnayd, taas dib ayay u dhisteen 10 sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaanna, maanta waxay awood u leeyihiin inay meel mariyaan maamulkii maaliyadeed ee hay'adaha dowladda iyaga oo raacaya miisaaniyad. Waxaa sidoo kale u degsan nidaamkii xog bixinta hay'adaha maaliyadda oo laga helo la socodka kharashaadka sanad kasta, taasi oo uu baaritaan ku sameeyo hanti dhowraha lana daabaco.
Laura Jeremio, la taliyaha hay'adda IMF ee arrimaha Soomaaliya bariga dhexe iyo bartamaha Aasiya, waxay dhinaca kale faahfaahin ka bixisay inuu jiri isbedel dhinaca dakhliga ah ee ay dowladaha soo maray Soomaaliya gaareen muddadii ay sameynayeen isbedelada dhaqaale.
The government and Somalia has come a long way in the last 10 years. I can give you a few examples that will have impact on the Somali people. When you look at the revenues that the government has collected, that level was 1.2%.
Dowladda meel fog ay ka timid 10 sano ee lasoo dhaafay. Marka aad eegtid dakhligii dowladda ururisay marka loo tixgeliyo wax soo saarka dalka, waxa uu ahaa 1.2% 10 sano ka hor. Haatan waxay joogtaa 2.7%, taasina waxa ay ka dhigan tahay inuu jiro dakhli kordhay oo wax lagu maamulo. Qodob kale oo muhiima ayaa ah kharashka lagu bixiyo qofkii 10 sano ka hor waxa uu ahaa $8, haatan waxa uu kor ugu kacay $48, waxaana taas ka mid ah adeegyada bulshada iyo kharashaad intii hore ka badan oo lagu bixiyey waxbarashada, taasina waxay saameynaysaa dadka Soomaaliyeed.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qabta Christina Svensson oo ah madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya. Laakiin Svensson waxay leedahay inkastoo bilihii u dambeeyey Soomaaliya horumar ka sameystay kordhinta dakhliga, rabitaankiina uu jiro, haddana su'aalo ayaa hor yaalla dowladda Soomaaliya la xiriiro inay kala doorato waxa ay kharashka ku bixinayso.
To raise more revenues, I think you also Somalis have asked themselves, what is
حتى
it that you want
to
take to deliver?
waxa ay tahay dawladdu inay ku bixiso amniga ayaa lagu wada bixiyaa iyo mushaarka shaqaalaha dawladda waxbarashada mushaarka macallimiinta oo ay haddaba sameeyaan
waxay sheegtay in dakhliga Soomaaliya oo hooseeya xilligan ay adkaynayso amaah degdeg ah oo ay dawladdu qaadato
But again, I think the revenues of today are so low and as you say they will continue to be dependent on
dakhliga maanta wuu hooseeyaa waxayna ku sii tiirsanaan doonaan deeq iyo amaah waayo marka aad eegtid nidaamka aan ku shaqayno marka aad yareysid deynta lagugu leeyahay waxaa lagaa filanayaa inaad ka baxdid deeqda oo aad u guurtid amaahasho oo ah mid dulsaarkeedu aad u hooseeyo hadda waxaa la gaaray go'aan in Soomaaliya la siiyo waqti nafis ah oo hal sano iyo bar ah oo ay ku sii soconayaan nidaamka deeqda waxay satana muhiim ka dhigaysaa dooda ah in dakhliga la kordhiyo
labada sargaal waxay isku raaceen in dawladda Soomaaliya ay muhiim tahay inay sii wato dib u habaynta dhaqaalaha iyo in haddii ay deyn qaadanayso ay noqoto mid dulsaarkeedu hooseeyo shuruudadan wax Soomaaliyan ay la socdaan wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa ii sheegay inay dawladda ka go'an tahay kordhinta dakhliga gudaha sidoo kalena xilligan aysan ka fikirayn inay deyn qaataan
qorshaha dawladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheena dakhliga gudaha kor loo qaado dadaalka ugu weyn ee dawladdu runtii halkaas u jira si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno xeer aynu isugu filaano kharashaadkeena aynu ku filaano hadda dawladda uma qorsheysna inay deymo qaadato xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo wax jiray deynaadiska dhinaca socday oo ay dawladdu ku hawlanayd oo ahaa in si looga maarmo inaynu markaba deymo qaadano in ay dunidu inoo wado kaalmada ay nagu garab ka taagnayd muddada dheer sida caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxaa hoos u dhaca waxa loo yaqaano culayska deymeed ee dalka saaran debt stresska oo macnaheedu tahay marku kaasi hoos u dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaan deeq xaq uma laha anagu laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oon ku qancinay bangiga adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarano inaan deyn qaadano runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaaray warkeeda rasmiga ahna runtii aan firi doono maalmaha dhow shaqo weynna ay ka qabsoontay marka hadda qorsheheena kuma jirto laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aamina iyada laftigeedu dhan dowladnimada ay ka mid tahay shalay deyn maynaan qaadin karahayn oo cid runtii in lagu aaminaysaba waa yareed laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay laakiin annaga hadda arrintaas dowlad ahaan uma xusul doobnin degdegna nagagama jiro waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheena dakhliga gudaheena kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtii inay iyana socdaan si fiican looga faa'iidaysta qorshuhuyahay
inkastoo soomaaliya laga cafiyey deynta haddana christina svenson waxay sheegtay inuu jiro qodob aysan soomaaliya ka soo bixin marka ay noqoto tubtii deyn cafiska ee lasoo maray qodobkaasi oo ah midaynta canshuuraha dekadaha
you might know that there was one again what we call hit big completion point trigger that was not achieved and that was the one related to harmonization of customs tariffs an implementation of the same customs tariff
sida laga yaabo inaad waxaa jiray qodob kamid ah barnaamijka deyn cafinta ee loo soo gaabiyey oo aysan dawladdu ka soo bixin waxaana uu ahaa midaynta canshuuraha waxaa soo degaya iyo in laga wada hirgeliyo dekadaha muqdisho kismaayo iyo boosaaso taasi lama hanan dhinaca farsamada la iskuma diidana laakiin dabcan waan ognahay waxaa jira caqabado siyaasadeed taasi waxay calaamad u tahay inay isbedeladan sii socdaan in loo baahan yahay in sidoo kale loo baahan yahay wadahadal dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo dowladaha heer gobol iyo federaal ay ka heshiiyaan
منير شيخ أحمد وخبير مالية دي بنكية ده وحان ويدية سيدة اي سوماليا كو كورلين كرتو دخل لغيدة يكو بيرتانك بياشا دقالها يباريق أفريكا وحاو قد يغنيهي نظامك عن شورها ودنك
كو بيرتا إست أفريكا كوميونيتي وحي سو زياديني إن لدتجيو لنا حوجيه نظامك مامولك دقالها محايرا وحان كميدة مدعيسو إن حد سوماليا اي عراب وصو دوفيسو ودمدا إستافريكان كوميونيتي أيضو كبيرتي إلا أي بوحيسة شروضها أخ إن عشوره هذا لوضا سيما سوماليا دي أر سي كونغو إيو ساو سودان ولي وحيكو كجيران إن أيسو بوحيان شروضها لقالها الغوميدين أي أو أخ إن عشورها لقادة يسكو ميت نغدان ميزانية وطن كان وليه هاي نظام لمت يسكو ميت أخ سي هدو وضع مالكيل مالجلينتا يدوفينتا سودوفينتا حولها على بعض أي نقدان مثل أول سمانية بقصي هذا تاي واحد اللي قبل تري نغني وأنا مهم أو هاي كالميني اسمها وطنك institution كيس وديب صوديسا هذا بيتنا عز مهم نغني مالجلس كما كان يماتو سومالي وحالة فرصة مالجلين تاسن هتنا وحكم دهني سمايسو محكمة قيادة كوماشل كأوكلا أو كوماشل ديسبيتس أما إس أفغانوا هتوكلا ده مثل كحكيزة لوكلا حلين كلا هذا سومالي محكمة هذا يو جوديشال سيستم كأولي مجارسي سنة هير مالجلين سين كفتو كالسوني أي كمالجلين حوالا فربضا فصلي هو جان لو مالجلين لها مال لو مالجلين لها سيدا تيارها سيدا أولي كالونكا تكذا لا إيه ورشة ذا لكن مالجلين تسمي ما نسوا أيضا rule of law يا محكمة ذي أو قيادة كوماشل كا عن مال لكارسينين لسكوها لينكا تنسحات أو بحن إلى جاهزة وحاول بنك يدها يا financial system كوطن كإن لوحرة إنت إيش financial system وطن حتى ملها currency أو دولار بكوش غيا مركب وحيلا فربنا إن عاصنا وإن لها جاهزة
كريستينا إزفنسون مدح بنكيغا أدونك سوماليا أي قبطة فكرة تعزيلا بده وحي شهيك تأين مدينة عشورها أي قيبك قادان دونتو كبيرتانك سوماليا أي باشا دقالها باريغ أفريكا EAC
In my mind the Somalia joining the EAC will be an additional incentive for this reform to happen because
كبيرتانك سوماليا اي 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 سي وحي فائدة ايراد اطهي سيدي اسبدالله دقالة اي اوغد الهايين ودنك صغبتوه هدفك اي اي سي وان لمان ودمد كجرة اي اي سي اي مدايان انشورها وحي سودقية هدية انشورها لصارو وحي ابها سودقية اي كالهيريهين قدها سوماليا وحي كؤد كانيسا اني فوليان وحيابها اي 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 سي وغباهن تحي
منير شيخ احمد وها خبير دين عمالية دي بانكية دا وحان ويديي انتدك عاديق اه اي سوماليين اي مركيبة جيب كود كدريمي كران ان دين عفيس لو سمي يدالك
سيو او دريمان سينا وما دريمان مد اقول رأيسا سيان هداني اوغاهي دين وين اي دولت سوماليا بحينيسي مجرتو مركا بركا تيان كاكي اي جد isla markaan ba wax dareen ah oo ruuxa suuqa magaalada jooga ama dawladda u shaqeeyo uu ka helay malaha laakiin sidee u dareemayaan faa'iidadeeda waxay ka iman markii beentan laga bixiyo waxa u furnaani wadanka in uu suuqa ku laabto uu xiro ama iyo deeq iyo deyn hay'adahan ay bixiyaan kuna gaaraan wadamada inay ku horumaraan tusaale hadda Soomaaliya intaan ogahay in yar oo dawladda Qatar ay dhisay laba wado lagu dhisay mooyi wax weyn oo infrastructure ah oo wadanka soo gaaray malaha oo u baahan kharash fara badan waxyaalahaas idil iyo wadooyinka degadaha roobka hadda ay waxa kamid ah in buundooyinkii hore kulli ay burburayeen in badan waxyaalahaas kulli waxa hadda loo qasamay wadanka in uu raasado deeq iyo deyn iyo amaah oo markii hore ka wada xirnaa deynta inta lagu leeyahay taas waa muhiim waxay leeyahay la ma heli lahayn fursadahaas ah inay helaan deeq iyo amaah
Soomaaliya waa waddankii 70-aad ee mara nidaamka deyn cafiska ee HIBIC tan iyo intii la sameeyay sanadkii 1996. Haddaba sidee ayaa waddamada jidkaasi soo maray ay dhaqaalahooda dib ugu kabeen? Maxaase cashar ah ee ay Soomaaliya ka baran kartaa? Muniir Sheekh Axmed mar kale.
Horta arrintan waxay bilaabatay HIBIC ama mashruucan loo bilaabay in deymaha culus waddamada saboolka ah laga qaado 1996. Marka waddamada mashruuca isku jira waxay ahayn 33 ka mid ah waa dowlado Afrikaan. Kuwii ugu dambeeya waxaa ka mid ah Ethiopia, Ghana, Mauritania, Zambia, way fara badan yihiin. Kuwa inta Soomaaliya waxaan ka ahayn waxaa ka soo haray hadda waddamadii mashruucan lagu bilaabay laba waddan, Eritrea oo deymo badan lahayn aan xiiseynaynin in ay mashruucan gasho, iyo Sudan oo hadda dagaal sokeeye uu ka jiro. Intii kale kulli way dhameeyeen. Marka kuwii ugu dambeeyay taabba meel bay marayaan oo daawo rasmi ah ma aha. Waxay tahay in miisaan weyn oo culays weyn oo haystay waddamadaas kana reebaya in ay helaan amaah ama deyn inuu ka dhacay. Laakiin weli waxaa loo baahan yahay waddamadii in ay la imaadaan horumarkooda, in ay la imaadaan dadaalkooda, in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa, in ay kor u qaadaan soo saarkooda. Waxyaalahaas kulli wax faa'iido ah oo ziyaada u keeni ma laha. Taas waa sidii marka hore ahaanay, miisaan unbaa laga riday oo ruuxa ku yaaladii awood markaan uu amaahna ku hela, daaqna ku hela, asagana dadaal ula imaado asagoo aan miisaan dhabarka ka saarneen. Dad waxaa jira dhaliilo waa mashruucan in uu faa'iido weyn lahaanayn oo sidii xoolihii horeba aan wax weyn looga gaarin horumar ah, hadda loo furo fursado kale inay qaataan, inay jirto khatar ah in haddana barqalad ay ku laaban karaan dadka cadmiga dhaqaalaha. Qaar baa saas ku dooda, laakiin ani taa ma qabi. Dadka cadmiga dhaqaalaha waxay u badan yihiin inay dhahaan maya miisaankaas oo ka reebaya waddamada in ay helaan xoola horumarkooda ay meel ku gaarsiiyaan, haddaa laga rido fursad weyn bay siineysaa. Marka waxay ku xirantahay waddan walba iyo dadaalkiisa. Deynta lagaa qaaday keligeed meel kuma gaarsiineysa. Marka miisaanka waa laga riday, waa inaad shaqaysaa. Waddanka waxaa looga baahan yahay in uu dhiso markaas nidaamyaalkii dhaqaalaha lagu dhisi lahaa, deymahaasna oo cusub u qaatan ay meel fiican mariyaan, si sidii kuwii hore oo kale ay noqoneen hal baad lagu dhisay deyn cusub in lasoo qaado. Haddana 20 sano 30 sano hadda ka baadi, haddana la dhahaa waa deyn cafis baan raadinaynaa.
Hay-adaha Bankiga Adduunka iyo IMF waxay sheegeen in mas-uuliyiinta Soomaalidu muujiyeen inay doonayaan sii wadista isbeddelada. Laura Jeremiah waxay sheegtay inay mas-uuliyiinta Soomaalidu codsadeen in gacan laga siiyo sidii ay meelaha qaarkood horumar uga samayn lahaayeen. Waxay sheegtay inay sii wadi doonaan iskaashiga la leeyahay Soomaaliya si aan uga caawino, ayay tiri, isbeddelada dhaqaale ee dhinacyada qaar. Sidoo kale waxaan ka gargaari doonaa, ayay tiri, hagaajinta maamulka hay-adaha maaliyadda si ay u wanaajiyaan iyaguna maamulka kharashaadka dowladda ee baxaya. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxa wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa u duulay Yurub si uu wadahadallo ula yeesho mas-uuliyiinta Israa'iil iyo Qatar Isniintii, isagoo ka dhawaajiyey suurtagalnimada heshiis xabad joojin cusub ah iyo sii deynta la haystayaasha Gaza. Booqashadan ayaa imanaysa iyadoo xogayaha difaaca Mareykanku uu hogaamiyey militariga ee Israa'iil kala hadlay, hogaamiyaasha militariga Israa'iil kala hadlay xiisadda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa diyaarisay wakaaladda wararka ee a p. Madaxa hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa gaaray Yurub si uga qayb noqdo wadahadallo dhex maraya mas-uuliyiin ka kala socota Israa'iil iyo Qatar. Dhinacyadan ayaa ka wada hadlaya in la gaaro heshiis cusub oo xabad joojin ah iyo in la sii daayo maxaabiista Israa'iil laga haysto. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli uu xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanku uu kala hadlay saraakiisha militariga ee Israa'iil sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen dagaalka ay ka wadaan Gaza. Ilaa iyo haatan ma muuqato wax astaan ah oo muujinaysa in si degdeg ah loo soo afjarayo dagaalkan socday muddada 2 bilood ah ee geystay khasaaraha ballaaran iyo burburka. وعسي كرية عدادس كالسارة يا إسرائيل يضح التاصاحي بدي ودواء إسرائيل أو أي كمدهين فرانسيسكا بريتن إيا ترملكا أي كبيرين باقية عالميقة أه إيا لغو دلبانيو حبث جوجين دكدكا قولها أمانكا إقرام مدى متوبي أي سنيتي شرائسة ونادب أوليغي كوران لوغاها ليي أرنتا غزة كوران كان أي لغو وضا إن حمدو قرام مدى متوبي أي نيويورك لغو قبطو مانتا أو سلاسة سيدا لغسو حكتي إلا دبلوماسية ديد كوران كا loo balansan yahay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in looga hadlo qaraarka qabyada ah ee ay soo jeedisay dawladda imaraadka kaas oo ku baaqaya in si degdeg ah oo joogto ah loo joojiyo colaada si loogu ogolaado in si aan caqabad lahayn gargaarka bini'aadantinimo loo gaarsiiyo marinka qasa qoraalku waxa uu ku baaqaya in labada dhinac ay fududeeyaan gelitaanka iyo qaybinta gargaarka bini'aadantinimo ee marinka qasa talaabadan ayaa timid kadib markii hoggaamiyaha sirdoonka mareykanka iyo Israa'il ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Qatar oo dhexdhexaadiye ka ah Hamas isku day lagu doonayay in lagu sii daayo lahaystayaal badan oo Israa'iiliyiin ah dhinaca kalena dawladda Mareykanka ayaa aroornimadii hore ee salaasada maanta ashaacisay in ciidamo ka socda dhowr wadan oo uu Mareykanku ku jiro ay hadda kadib waardiye ka qaban doonaan marinbiyoodka Baabulmandab ee badda Cas halkaasii oo maalmihii la soo dhaafay ay Xuuthiyiinta Yemen ku weerareen qaar ka mid ah maraakiibta maraysa biyaha caalamiga ah warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press iyo Reuters ka qoreen waxaa soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan naga arhaale hadal dhigistayaal ay la farsamo awgeed ayaa warbixintaasi ay noo suurtagelinaday haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii xubintii dooda gaaban waxa dhigistayaal waxaan idinku celiyay warbixintaasi waxa Mareykanka ayaa ka dhawaaqay in ay shaaciyeen in ciidamo ka socda dhowr wadan oo Mareykanka ku jiro ay hadda ka dib waardiye ka qaban doonaan marinbiyoodka Baabulmandab ee badda Cas warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
war qoraal oo saaka waa birgi ka soo saaray dalka Bahrain oo booqasho ku jooga ayuu xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin waxa uu ku sheegay in gaashaanburtan cusub ay difaaci doonaan maraakiibta isaga kala goosha badda Cas kuwaasi oo weeraro isugu jira diyaaradahan aan duuliyaha lahayn iyo madaafiicda ballistiga ah kala kulmay ciidanka Xuuthiyiinta ee Yemen isbahaysigan cusub ayaa ka kooban Mareykanka, Britain, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles iyo Spain sida uu sheegay Austin ciidamada ka socda dawladahan ayaa waxa ay howlgalo qaarkood roondo ah ka sameyn doonaan badda Cas iyo gacanka cadmeed halka dawladaha qaarna ay qaabilsanaan doonaan taageerada dhanka muqaabaraadka halista weerarada Xuuthiyiinta ayaa ku kalifay shirkadaha maraakiibta qaar in ay ku amraan maraakiibtooda in aysan ku safrin marinbiyoodka Baabulmandab ee u dhexeeya Yemen iyo Djibouti iyo Soomaaliya ilaa laga xaqiijinayo amniga aagaasi qoraalkan ayuu xogay Austin ka soo saaray dalka Bahrain saaka aroortii howlgalkan wuxuu xiriirin doonaa howlgal hore u soo jiray oo la sameeyay bishii Abriil sanadkii 2022 si loo wanaajiyo amniga badda Cas Baabulmandab iyo gacanka cadmeed isbahaysigani waxa xubno ka ahaa 39 wadan balse waxay saraakiisha ka shaqeynayeen in ay go'aamiyaan kuwooda ka qayb qaadan kara howlgalkan u dambeeya si gaar ah waxay Mareykanku ugu yeereen qaramada midoobay inay talaabo ka qaado weeraradan u dambeeyay warqad ay Mareykanku u direen golaha amaanka oo isniintii ay heshay wakaaladda wararka AP ayaa safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield waxay ku sheegtay in weerarada ay Xuuthiyiintu ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta badda caalamiga ah maraysa ay halis ku tahay xaqa iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa xeerarka caalamiga ah ee badaha iyo kan caalamiga ah ee ganacsiga 15 xubnood ee golaha amaanka ayaa ka dooday halista ka imaanaysa Xuuthiyiinta qolan albaabadu ay u xirnaayeen oo shalay ay yeesheen balse ma aysan qaadin talaabo degdeg ah saddex markab oo kuwa dagaalka Mareykanku uu leeyahay oo lagu kala magacaabay USS Carney iyo USS Mason iyo mid wax burburiya ayaa ku sii dhawaanaya marinka Baabulmandab si ay gacan uga geystaan ugana hortagaan weerarada ka imaanaya Xuuthiyiinta talaabadan lagu ballaarinayo howlgalka ayaa timid kadib markii saddex markab oo kuwa ganacsiga ah ay gantaalo ku dhaceen kuwaasoo ay soo tuureen kooxda Xuuthiyiinta Yemen ay Iiraan taageerto بشن سدح ديدي وحانا اي ويرردن قيب كأهايين أولو لحا سرد سيكور ديساء أو كاميد عايد ويرره بيسان يكوو دران اسلوه أديك سدي أو كاد عاي جهادة مراكيب تدقال كأمريكن كار
أهد أيو ما سنتهي فلسطين أحمد إيمان أو ربحين تاسي إنا لسوء تسيني سلكات كل سعتين والان تفسو بالي فيو اي هاتنا ديجيستيال كسود واد حبنتي دود قابل وحاني لسوء تسيني يا حسن كافي قويست
كل سوء عسد ديجيستيال وامر كان يبرابش كاد دود قابل واي نكوية دينو فرمدا عن بذوبي بلا أمانكا oo dhawaan ayaadii ka qaaday hubkii Soomaaliya wax badan baa laga hadlay ayaa dadka Soomaalidu aragti kara duwan ay ka qabaan hadaba mayhay hubkaasi dawladda waliba ay gacanta ku hayso bid faa'iidooyin iyo xasilooni dalka u keenaya mistaw waxa uu noqon karaa mid khatar iyo amaan darro soo kordhiya oo mowduuca dooda gaabay ku saabsan tahay waxa ay ka qaybgalay Maxamed Xasan Dable oo ah sawu falankaya arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo ambassador Abdi Hakim Ubaas Ali Yasin labada waxa joogan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Maxamed Xasan Dable
Yasin marka ugu horeeyso waan ku mahadcelinayaa adiga iyo baahda VOA ee Nairobi ee su'aal aad iyo aad muhiim u ah weeye ee walaqabteynta in dalka laga qaado waxa weeye xilliga hadin in institutionada dawladda aanan adkayn in damaanadka ah in hubkaasi uu san gacadu u gali doonin beelaha in maarta hubkaasi aan loo adeegsan doonin arrimo siyaasadeysan ama qabiiladeysan ee cabsi weyn iyo walaac weyn oo laga qabo ayaa jira taana waxay ku xiran tahay hadba sida ay dawladda uga qanciso dadweynaha ama qaybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya in cunaqabateynta dalka laga qaado si uu dalka u xoogeysto amaanka dalka loo soo adawgana looga adkaado waxay ku xiran tahay in la helo damaanad buuxa oo laga heli karo dawladda kasoobi buuxa dawladda laga raba
ambassador Abdi Hakim Ubaas Ali Yasin
bismillaahir rahmaan rahiim VOA iyo shacabka Soomaaliyeed wa salaamayay kadib runtii xayiraada qaadidoodu waxay ahayd codsiye isdaba jooga oo dawladii Soomaaliyeed ay geyn jireen golaha amniga ee qaranka madax su'aasho wajiga waxa weeye hadda maxaa loo qaaday waxaa loo qaaday dadku inay fahmaan baan rabaa Soomaaliyeed meelay joogaan iyo qaybada dawladda kamid oo xataa garaneen waxaa loo qaaday dalku sanad iyo barkii dawladda Dankaran jirtay ee Prime Minister Xamse oo horseeday deganaansho siyaasadeed waxaa ay la galeen dagaal arxantarra argagixisadii waxaana ka soo hooyday oo ciidamada qalabka sidee Soomaaliyeed keeneen natiijo la taaban karo taas ayaa caalamka ku qanacsay iyo saaxiibada Soomaaliya in la qaado oonqabateen dhibaatooyinka dhici karo in mataqanay qaadista hubka ama xayiraadii hubka iyadoo Soomaalidu ay beera tahay iyadoo Soomaalidu ay aad iyo aad u kala shakisan yihiin oo aanan lihirin dib u heshiisiin dhab ah oo ay Soomaaliya oo dhan macnaha iskugu timid oo lagu gaaray aragti qaran weli aragti qaran ma jirto Soomaaliya waxaa ka jiray waan ognahay maamul goboleedyada qaab beeleeda u dhisan yihiin qaabka xukuumadda lagu soo dhisay baa qaab beeleeda ilaa iyo haddana lama dhihi karo way ka cusiibatay dawladdii nidaamkii qabaliga ahaa weli institutionadii dawladda ayaanan adkayn waxaa loo baahan yahay in dawladdu ay samayso aragti qaran in dawladdu ay samayso damaanad buuxa oo ay dadku ku qancinayso in hubkan uusan gacanteeda ka bixi doonin aanan la qabiilayn doonin aanan la siyaasadeyn doonin ee noqon doonto oo keliya mid loogu qabto dantii dalka loogu qabo sida ah dawladdu inay leedahay waxa la yiraahdo muxuu ahay monopoly of power oo ay tahay awoodda ugu sarreysa dawladda inay yeelato oo ah danta laga rabo hubka inay dawladda u qaadato
ambassador Cabdi Xakiim dadku way soo su'aashay waxa qaarkood ay aaminsan hubkan hadda la fasaxay ee cun qabatay tamina qaaday in weli ciidamadii ama saraakiishi ama dadkii maamulinaa aanay weli u diyaarsanayn taako
waa diyaarsan yihiin walwalka saaxiibkii iyo dad badan ay la wadaagaan waa dad weli caqliyadoodu hoosteejay u tahay dagaalkii sokeeye iyo qabyaalad waana laga tajaawuso arrintaa waa laga tallaabay daliilna waxaa u ah horumarka laga sameeyey dagaalka argagixisada lagula jiro sanadii barki guulihii la gaaray ee la taaban karo dadka Soomaaliyeed suusu dhaxgalay hadda oo ka duwan sidii horeeto. Masaaxada laga xoreeyay argagixisadu aad u ballaaran oo 700 kilomitir ka badan, dhowr iyo 50 degma iyo ka badan, guulaha isdegale iyadoo la fiirinayo sanad iyo bar dowladdu joo dadaalka feer caadiga ciidamada qalabka sida huritaankii naftooda iyo ay hurtay oo madaxdii qaranku ay dagaalka hogaamisay, yaa waxay nooleeyeen rajadii caalamka iyo shacabiga Soomaaliyeed, waxayna kor u qaadeen ciidamada qalabka sida moraalka ummadda Soomaaliyeed. Anigu iima muuqato hubkan waa run qaadidiisa mas-uuliyad baa ka dhalanaysa xayiraadda qaadideed, mas-uuliyad baa ka dhalanaysa sharci iyo mid akhlaaq. Arrintaasna ma mooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu. Waxaan ku kalsoonahay saraakiil ciidamada Soomaaliyeeda oo khibrad leh in loo dhiibi doono hoggaanka hubka iyo rasaasta oo istoorada ay hayn doonaan oo si tafaasiila matiirkolahooda iyo lambarkooda loola socon doono. Mana jiri doonaa wax ciir hub oo ciir ku dhici doona gacan qabiil.
Maxamed Xasan Cabdabne 1992 bay ahayd markii qaramada midoobay ay xayiraanta ku soo rogo kale waa arloolo iyo qabqablayaal iyo qabaa'il xoog leh baa jiray. Hadda dowlad baa jirta, maxaa intaasi aad diidaya in la fasaxo?
Arrintan dowlad way jirtaa oo waa sax, hase yeeshee waxaa jirta sidaan horey u sheegay oo aanan la inkiri karin in weli dadka Soomaaliyeed ay kala irdhiisan yihiin. Dagaalaa socda hadda, markaad waqooyiga fiiriso xabadda way dhacaysaa. Ma aha keliya xabadda shabaab ku socoto, beeluhu waxa weeye mar kastoo ayay wax ka dhex dhici karaan. Sidaa daraaddeed ayada oo aanan la helin maxay ahayday dib u heshiisiin waarta oo ay ummadda Soomaaliyeed ku kala bogsatay, weli way adkaanaysaa haddii aanan la helin arrintaasi arrin korjoogteynayso oo keliya dowladda aan ahayne qaybo kala duwan oo dhexdhexaada oo kale oo arrimaha loo ogaanayo dowladda si kalsoonidii dadweynaha loo abuuro loona tusiyo in mataqaanay arrinkan cid gooni cadhow aanan lagu adeegsan doonin, iyo si markaa dowladda objectivekeedii aan wada doonaynay ugu hirgisho oo ah monopoly of power inuu gacanta dowladda u galo si ammaanka dowladda loo sugo oo dowlad isku filanoodida kontrolsho ay noqoto dowladda.
Ugu dambeyntii ambassador, maxaa xal u aragtaa si welwelkan faraha badan ee jira iyo hubkan looga baxo?
Hadalka saaxiibkii waa contradiction baa ka muuqda, waa isburinaya. Dowladdu xalku waa kooban yahay, waxaa weeyaan ciidanka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo saraakiisha Soomaaliyeed kalsooni weyn baa shacabiga Soomaaliyeed ku qabaa. Waa kuwii ka dulqaaday argagixisadii, waa kuwii xamar ka xoreeyey, waa kuwii 800 kilomitir dhulka ka xoreeyey. Hubkuna gacantoodii uu gelayaa shacabiga Soomaaliyeed iyagaa difaacaya siduu u dhanyahay meel kastoo uu joogo dibad iyo gudaba iyagaana lagu seexanaya.
Maxamed Xasan Dable, muxuu yahay xalku?
Xalku waxaa weeye in curaqabateynta la qaaday lasoo dhaweeyo oo aad iyo aad loogu buufiyo, sababto ah waxay dan u tahay awoodda dowladda Soomaaliyeed iyo tayadeeda. Waxay noqonaysaa dowlad ku filnaato muxuu ahay ammaanka dalkeeda. Hase yeeshee waxaa loo baahan yahay mar walbaba in dowladdu lala xisaabtamo. Dowladdu aqalaba maadaama institutionadeenu ay aad u cif yihiin, in iyagu la tayeeyo oo ay noqdaan kuwa la xisaabtami karo. Madaxda marka xagga amniga macnaha u xilsaaran ama kuwa xagga siyaasadda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u xilsaaran in lala xisaabtami karo oo qaabka ay wax u wadaan kalsoonideedii iyo damaanaqaadkeedii inayna waxba ka imaan doonin ay dadweynaha ku qanciyaan.
Aad iyo aad ayaad ubaasatay koos. Waxay ahaayeen Maxamed Xasan Dable oo isagu ka faalnooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo ambassador Cabdixakiim Uwaas Cali Yaasiin. Doodii gaabaynta ayuu joogto intayn marka wada ku kulmi doono adii ilaahay raalli ka hoos daayo nabadgelyo.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuraha Maraykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. farsamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa ku guda jira oo lalayaashoodii uu mid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Noofembar ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyey tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo ciriiri gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. Sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Nikki Haley gabadha gafoonar waxay ka ahaan jirtay state-ka liira South Carolina, UN ambassadorna way ahayd waddanka Mareykanka u fadhiyey. Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. Runtii kaambayn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka frontrunnerka waxaan la yidhaahdo ama ugu horeeya, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kaambaynarkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. Marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa stageyada primary-ga waxaan la yidhaahdaa codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso waa laga yaabaa. Marka graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambaysa, waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis Florida governor ninkan ah ayaa hadda sida ku sii socota waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
Waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump.
Runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga ugu horeeya xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo 34% buu ku hogaaminaya guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. Marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan, laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. Marka runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan, laakiin rag iyo gabadha ninka heyd ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay weyradii ugu dambeeyey ay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodaysay. Laakiin mar walba waxaan la yidhahda reservation ama waxba iskula harayeene banaanka may keeneen arrintooda.
Waan gartay Maxamuud. Ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya laleeyahay waxaa laga yaabaa in murashax ama batartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. Wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, oo horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysula og yahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden, laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo age-kiisa iyo runtii sida uu shaqada uga bixi karo 4 sano oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. Laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankara 67% oo runtii number aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan, ninka la yidhaahdo Dean Phillips oo statekan Minnesota ka soo baxa congressman ah, ayaa isagu marka horeba businessman ah, ayaa aad hadda codkiisa uu dheeryahay inuu la tartami doono, wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa, laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaa ku dhici kara way jiraan marka dad kale oo iyana leh ee Janis u saamixi maayo inuu ku guuleysto madaxweynimada Mareykanka mar labaad marka xisbiga dimuqraadiga uu inuu dib isugu noqdo hadal hayntaasina way jirtaa laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda Dean Phillips ma kamida dadka diiday ee yiri waa la tartamay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay heeskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
Alright. Thank you.